galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. mar kale galab wanaagsan. Waa 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2022, waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimida magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 subaxnimo. idaacadda wanqarta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda somaliland ee doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya.
doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaag. wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaas ha la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dalka Britain oo uu gabaabsi ka jiro dhinaca shidaalka.
shidaalyada soo wajahday waddanka si aad iyo noo saamaysay annaga dadka NHS-ta u shaqeeya, hadday yihiin dhakhaatiir ama hadday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhedheer inaan u shaqeyno, isbitaalo dhedheer aan ka shaqeyno, marka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hadal u jeediyey musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana kiiska sarkaal Ikraan Tahliil laga wicin doonin hanaanka cadaaladda lagu raadinayo, sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiska ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya iyo weliba madaxweyne Farmaajo, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baara, halka uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay in ay maxkamaddu baari doonto. madaxda ugu sarreysa ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Salaasa ay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka Mareykanka. madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanku ka soo baxeen Afghanistan. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ciidanka ayaa hortegi doona golaha sanadka. su-aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah inay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshahooga mustaqbalka ee dhinaca difaaca u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aankii ay ciidamada Mareykanku gebi ahaanba uga soo baxeen dalkaasi Afghanistan kadib markii halkaasi ay ku sugnaayeen muddo 20 sano ah. dalalka midooda Yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu dooranayay ra-iisul wasaaraha bedelaya Angela Merkel oo 16 sano dalkaasi xukumeysay. Faransiiska ayaa codeynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska ee xiga dhinaca bidixda. xisbiga SPD ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa inay wada xaajoodkooda arrintaas ku dhammeeyaan. natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 525, halka xisbiga midigta dhexe ee CDU ee Merkel uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ah 424. hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumad isbahaysi ah lasoo dhisi doono oo weliba uu la dhisi doono xisbiyada yaryar, isagoo yiri in Jarmalka ay go-aansadeen in ka badan 16 sano kadib oo xukun ah in ay xisbiga Merkel mar kale ku celiyaan oo ay ka dhigaan xisbi mucaarid ah. halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somalilan balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska ikraan tahliil oo ah sarkaalad ka tirsanayd hay-adda sirdoonka ee la la-yahay tan iyo bishii juun 26-keedii. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
ra-iisul wasaare rooble oo maanta daah furay doorashada aqalka sare ee somalilan ayaa sheegay in dalku u jeesa doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaani ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu joogo gudaha iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayay inuu noogu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo. waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare. markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah. waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga wax dooranaya, odayaasha, musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
rooble ayaa ugu yeeray maamulada weli ay ku dhamman yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Somaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska ikraan tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay ikraan.
walaashay gabadheennii ikraan, tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo. laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa, maxkamaddii milatariga ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan, howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa. horen waa u faray, haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan. cadaaladdaas ayaanna wada daawdo.
rooble oo ka hadlaya doorashada ayaa ku celceliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho.
insha allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan. aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaasa laisugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calulfiyoobaynaynaa, waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
madaxweyne farmaajo ayaa horey guddi ugu magacaabay kiiska ikraan tahliil, waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare rooble iyo qoyska ikraan tahliil, waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta ikraan tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare rooble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi fahad yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood. doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa loo qabtay fasool gudaha hay'adda garoonka aanad ee magaalada Muqdisho waxaana amniga doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanad Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
halkaad wali naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA waxa magaalada Hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland iyadoo ay ka wada qayb galeen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada wadaniga ah warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
shirkan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa dooda ugu weyn ee dhaxtaalay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Sheikh Cabdiraxmaan ayaa istul taagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasako la xog ururiyo isla markaana la iska kaashado sidii loo diyaarin lahaa isagoo carabkana ku dhuftay in labadii sanadood ee ugu dambeeyayba ay socotay dooda iyo xog urursiga la xidhiidha diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada
muddo laba sano ah lagu qaatay inaanu ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada in qoriddeeda iyo diyaarinteeda ayaan halkan soo gaarsiino laba sano ugu qaatay labada sano waxa laga wada hadlayay sidii loo heli lahaa ciddii expertka ahayd diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policy-ga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee ka mas-uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaalahaas oo runtii markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dawladdu waxay go'aansatay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasadda daryeelka bulshada
iyadoo inta badan hay'adaha kala duwan ee dhinaca dawladda Soomaaliland ay wajahaan in hay'ado caalamiya iyo kuwo wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay'adaha dawladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada Soomaaliland ay qaataan kaalintooda
marka laga hadlayo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo hawsha dhiirgelinayay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahba ka shaqeynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeenna dawladdu marka maanta kaalinteedi bay qaadanaysaa waxay wadaa reform ku aadan sidii sektorkan dawladdu ay u dhiirgelin lahayd adeegyada marka ay hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dawladdu marka liirgarayso dawladdu marka ay fuliso maadaama awooddeedii iyo xifadeedii kor loo soo qaaday
Khadr Maxamed Akulle VOA Hargeysa
halka dul nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA dowladda ku meel gaarka ee Mali ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashigii ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee dhinaca la dagaalanka argagixisada iyadoo ku doodaysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali nabadeeda ay soo celiyaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi calooshood u shaqeystayaal ka socda kooxda Wagner ee laga leeyahay dalka Ruushka in ay yihiin warar ku tiri ku teen ah warbixin arintan uu ka diyaariyay wariyaha VOA ee Jeff Sheldon ayaa waxa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan
Ra'iisul wasaare Jock Walmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyay isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda amaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya amaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda amaanka. Mayga ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. Wararka ku saabsan heshiiska dhexmaray dowladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horaantii bishan waxana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacooda ku aadan keenista Mali ee calooshood u shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyey digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd: waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali, balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqaystayaal Ruusha. Waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali, balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sargaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqaystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo waddamo kale, isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay V O eda ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyey waxa kaliya in hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso, ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno, kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena, inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2022 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Jeff Sheldon. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay howlwadeenada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalka Britain ee loo soo gaabiyo B M A ayaa ku baaqday in tixgelin gaara la siiyo caafimaadka. In badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee u shaqeeya waaxda caafimaadka ee NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curyaantay shidaal yarida weli ka jirta dalkaasi. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koowaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah wadeenada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo, inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamse Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Walaahi shidaal yari soo wajahday wadankaasi aad iyo loo saameysay anaga dadka NHS ta u shaqeeya, haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dheedheer inaan u shaqeyno, istaalo dheedheer aan ka shaqeyno, marka shidaalka waa loo baahan yahay. So marka shidaal la-aanta kugu dhacdo waad obviously dhibaato waa shaqadaada inaa ka daadid, in maxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maaragta shaqadaada sidii la rabay u qabsatid.
Keligeed oo keliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerka iyaguna ka shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla degannahay, iyagana sidoo kaleeto oo meelo xaafado dheedheer keerar u aada iyagana saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddanka dhacday. Marka ayaga naftirkooda dee waxay noqotay inay meelkii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan, ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay shidaal la-aanta waddanka dhacday haddii aan lahayn.
shidaal
yarida waxaa sabab looga dhigay darawaliintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aada u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska ee xiga dhinaca bidixda. Jarmalka ayaa ah lafdhabarta midowga Yurub. Haddaba guusha xisbigani maxay ka dhigan tahay? Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Doorashada Jarmalka marka loo eego dad yoogar reer galbeedka waxaa lagu tilmaamaa inaanay jeclayn isbeddelka siyaasadeed. Uma arkaan inuu xisbi ama laba xisbi talada hayaan muddo dheer, laakiin doorashadani isbeddel ayay u codeeyeen. Ra-iisul wasaaradda xilka ka degaysa Angela Merkel oo 16 sanadood xilkaasi haysay xisbigeedii waxa uu galay kaalinta labaad, waxayna sheegeen in natiijadii abid ugu xumayd ay heleen. Olaf Scholz oo ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dowladda isbahaysiga Angela Merkel ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta wax ka carabaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee uu dowladdiisa ku maamuli doono. Mas-uul kan oo 36 jir ah ayaa sheegay inay dowladdu u hoggaamin doonaa ay sii wadi doonto xidhiirka loo yaqaano transatlanticada ee ay Maraykanka leeyihiin. Waxa kale oo uu sheegay in shidaal yarida ka jirta Britain ay keentay ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub. Jarmalka oo ah dowladda lafdhabarta u ah midowga Yurub, waxyaabo badan oo siyaasadda Yurubna looga dambeeyo dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa maamulka cusub ee la dhisi doono. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party, ahna shaqaale bulsho kana mid ahaa shaqaalihii tirinayay codadka.
Doorashada Jarmalka ka dhacday waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay xisbiga Social Democratic Party ee uu hogaaminayay Olaf Scholz. Waxaa ku soo xigay xisbigaasi wuxuu helay 206 kursi. Waxaa ku soo xigay xisbiga CDU ay ka tirsan tahay gabadha hadda kansalaarka waddanka ka ee waqtigeedu dhammaaday, oo uu ku tartamahayay ninka la yidhaahdo Armin Laschet oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU, isaguna wuxuu helay 196. Labada xisbi ee waaweyn ee maanta hadda iyagu talada dalka 4 sane hadda dhammaatay talada dalka isla hayay, midkoodna ma helin kuraas ku filan oo uu keligii dowlad ku soo dhiso. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inay helaan aqlabiyad ama majority wax la yidhaahdo kuraas ah oo ay ka helaan xisbiyada kale, kuwaasay u tartamahayaan inay laba xisbi oo kaloo dowladda la soo dhiso ay kala shukaansadaan. Waa xisbiga Gruna Party oo isagu kuraas fiican helay sanadkan, iyo xisbiga FDP Free Democratic Party la yidhaahdo oo isaguna helay 92 kursi, halka uu xisbiga Green Party uu ka helay 118 oo weligood ayna helin. Sidaa darteed waxaa la filayaa dowlad wada jir ah in lasoo helo, xisbina keligii dowlad ma soo dhisi karo hadda sida ay arrintu tahay.
Maamulkii ay hogaaminaysay Angela Merkel ayaa waxaa lagu yaqaanay maamul u dabacsan dadka soo galootiga ah, iyada oo marar badan siyaasiyiinta garabka fog ee dalkaasi ku dhaliili jireen arrinkan. Maamulkan cusub, inkastoo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Ms. Merkel, siyaasad nooc ma ah ayay kula dhaqmi doonaan dadka magangelyadoonka ah ee dalkaasi iska dhiiba. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Haddii ay suurtagal u noqoto in xisbiga Social Democratic uu aqlabiyad helo oo heshiis la galo labada xisbi ee kale ah, waa Green Party iyo xisbiga ah FDP Free Democratic Party, oo ay heshiis ku noqdaan, arrimaha ajnabiga xaaladoodu aad bay u wanaagsanaanaysaa sidii ay hadda ahayd. Inay kasii fiicnaato mooyeen kama sii xumaanayso, waayo xisbiga Green Party waxa uu ka mid ahaa weligiiba uu ahaa dadka ajnabiga u ololeeya ee ahaa in sharci la siiyo mar walba ugu doodi jiray. Xisbiga Social Democratic-guna isaguna arrimaha shaqaalaha iyo shaqada ayuu aad ugu fiican yahay. Waxa keliya laga yaabaa inay cilladi ka timaado aan xagga ajnabiga aan ku saabsanayn oo ah xagga dhaqaalaha xisbigan Free Democratic Party ah, oo ay u badan yihiin dadka warshadleyda ama ganacsatada ah, baa laga cabsi qabaa in xagga Yurub ay waxoogaa xanimaad ku soo noqdaan, isaga oo la filahayo ninka hogaaminahaya xisbigan oo lagu magacaabo Christian Lindner in uu noqdo wasiirka maaliyadda. Waa arrinta hadda la filahayo inuu ku gurgortamo. Haddii uu mar wasiirka maaliyadda noqdana, waxa uu hadda ka hor sheegay inuu soo celin doono Yurub sidii ay horey ugu dhaqmi jirtay ee ahayd in aan wadamada qaarkood aan deymo badan aan la siinin. Sidaa darteed maanta waxaan arkayay joornaallo qorahaya oo Faransiiska kasoo baxay oo sheegaya in ay walaac ka qabaan ninkaasi hadduu dowladda ka mid noqdo.
Dowladaha Yurub ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada ka dhacday darbalka wasiirka arimaha faransiiska yurub ugu qaabilsan kaliman boon ayaa ammaanay natiijada kasoo baxday doorashada isagoo soo dhoweeyey maamulka cusub waana sarkaalkii ugu horreeyey ee yurub ee ka hadla doorashadaasi. mas-uulkan ayaa yidhi jarmalku waa dal aanu daris nahay oo xoogga saara horumarka xasiloonida iyo dhammaystirka howlaha ay u tafaxaytaan. waxa aan aaminsanahay, ayuu yidhi, in aanu si deg deg ah annaga iyo xisbiyada siyaasadda ee jarmalka aanu u xidhiiri doono. madaxweynaha baarlamaanka yurub David Sassoli oo xubin ka ah isbahaysiga siyaasadeed ee bidixda dhexe ee golaha midooda yurub ayaa hambalyeeyey hogaamiyaha cusub ee jarmalka Olaf Scholz. mas-uulkan ayaa sheegay xilligan adeega lagu jiro caalamka yurub waxay u baahan tahay mas-uul adag oo la isku hallayn karo si aanu, buu yidhi, uga wada shaqayno Berlin hawsha inooga dhiman dib uga soo kabashada xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka ay keeneen wasakhaynta hawadu. afhayeenka dowladda Ruushka ayaa isaguna sheegay inuu rajaynayo in xiriirka Moskow iyo Berlin uu sii socon doono, inkastoo ay jiraan, ayuu yidhi, waxyaabo badan oo aanu ku kala duwanaan karno. haddana labadayada dhibcaba waxa aanu ognahay in khilaaf kasta qaabka ugu wanaagsan ee lagu xalin karaa uu yahay wada hadal. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaas inala socodsiin. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay. galabunaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maanta hadal u jeediyey musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ikraan tahliil ee khilaafka ka dhex dhaliyay madaxda dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay cadaaladda bulshada soomaaliyeed islamarkaana kiiska ikraan tahliilna aan laga wicin doonin hanaanka cadaaladda loogu raadinayo sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan kiiskan ayaa waxa uu khilaafka ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaare rooble iyo weliba madaxweyne farmaajo iyadoo oo madaxweynuhu u magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha halka uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay in maxkamaddu ay iyadu arrintaasi baari doonto madaxda ugu sarreysa ciidamada maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ah ay hortagaan guddiga hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka maraykanka madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa kuwaasoo ku saabsan kasoo bixitaanka ciidamada maraykanku ay kasoo baxeen afghanistan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka su-aalaha hor yaala madaxdan ayaa waxaa ka mid ah in ay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka maraykanka ee afghanistan iyo qorshayaashooda mustaqbalka ee ku aadan difaaca wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aankan ay ciidamada uga soo baxeen dalka afghanistan dalalka midooda yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka jarmalka taasi oo lagu doonayey in ra-iisul wasaare bedelaya angela merkel oo 16 sano dalkaasi ayse lasoo doorto faransiiska ayaa codayntan ku tilmaamay guul usoo hoyatay xasiloonida dalka halka ra-iisul wasaaraha spainna uu saadaaliyey xiriir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee social democrats ee xiga dhinaca bidixda xisbiga s b d ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag soo dhisaan laba xisbi oo kale laakiin bilo ayay qaadan doontaa in arrintaasi ay wadaxaajoodkooda kusoo dhammeeyaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareeska maraykanka ayaa isniintii shalay hor joogsaday hindisa sharciyeed ay wateen xubnaha dimuqraadigu kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka deynta ee dowladda maraykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayay in shaqada dowladdu ay xidhanto xilliyadii dambe waxaa aad u hooseeyay heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda maraykanka haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi bal aynu horta eegno is-hortaaggii shalay ee hindisa sharciyeedkii xisbiga dimuqraadigu uu watay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama usoo u sharciyeeyo ayay ahayd madaxweynuhu wuxuu codsaday 3.5 trillion waa lacag aada u badan ayuu codsaday lacagtaas oo 1 trillion uu codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii brijyadii waxyaalihii u baahnaa iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midigtu yidhaahdaan cimilada iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha amaba caruuraha meel waxaynu halkan idhahdno daycare oo kale caruurta loo haynayo dadka taasu ay kasoo horjeedaan qolyaha kale marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa qeyb ka midi tahay marka dooda taagneed waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo 1 millionka trillionka lagu samaynayo ama jideed ama wax inaan lagu darin dowladda lacagtii ay ku shaqayn lahayd oo waxay diidayaan in lagu daro tan ah madaxweynuhu rabo inuu ku bixiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada lagaga hortegayo dhibaatooyinkeeda. Marka horta ta laysku haystaa waa intaas. Marka qaarkood waxay leeyihiin lacagtan way badan tahay, dowladduna ma awoodo. Dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo $20 trillion oo deyn ah. Marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan. Mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho, waa in baarlamaanku u ogolaada ansixiya. Haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqeyso. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda.
Doorashadii guud ee Maraykanka ee dhammaadkii sanadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee Kongareska, sida uu sharxay Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Republicanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee Kongareska ka kooban yahay, ama aqalka hoose ha noqoto ama sanadka ha noqoto, waa kuraas aada isugu dhow weeye. Oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno, dimuqraadiyiintu waxay haystaan 220 xubnood, halka ay ka haystaan republicanku 212. Marka 8 codun baad moodaa inay ku hogaaminayaan aqalka hoose, halka aqalka sare ee senatka ah ee boqolka ee mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qolo kastaaba 10 ay haysato, marka halkaasna tay weeye oo runtii aad buu isugu dhow yahay ama waa isku mid. Marka waxaa jabiye uun madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa biilku markuu aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majoritiga ay kusoo baaskareeyaan aqalka sare sanadka markuu yimaado, marka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa sharcigu ogol yahay Kamala Harris inay marka codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay 50+ marka ay ka dhigto. Marka waxaad moodaa xagga aqalka sarena waa 50-50 weeye, aqalka hoosena 8 cod baa la isdheer yahay. Marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin.
Dadka siyaasadda Maraykanka falanqeeya ayaa sheegaya in Kongareska Maraykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo xilka qabtay aad iyo aad buu u adkaa. Historically-na wuxuu kusoo aaday madaxweynuhu iyadoo aad loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka Maraykanka aan lagu arki jirin ay kusoo biireen, iyada oo si aada loo kala fogaaday. Marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyay doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inayna wax wada shaqayn ah oo la taaban karo in ayna yeelan. Marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senatka ha noqote, waxaad moodaa qoladan republicanku si wada jir ah oo aan kala hadlahayn inay uga hor imaanayeen. Way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii Mitt Romney iyo rag lamid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlaan, xisbiga u afduubnayn. Laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo, waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baaskareeyey biilasha ah madaxweynaha u tagay uu saxeexay marka laga hadlayo oo ugu dambeeyey 1.9 trillion-kii stimulus package-ka la oran jiray federal unemployment-ka ka iyo dadka aan shaqayn lacagtooda iyo COVID-19-ka lagu caawinayo dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen. Waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah, laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartaa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka sanadkii 2009-kii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan Kongareska Mareykanka. Haddaba xiriirka uu la leeyahay aqalka Kongareska sinaba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Sidaad aragtay, siyaasaddii waddankan Maraykanku ay aad iyo aad bay isu bedeshay. Madaxweynaha Joe Biden 1973-kii ayaa senatka loo doortay, uu ka noqonayay madaxweyne ku-xigeenka uu Obama u noqday 2009-kii. Taas macnaheedu waxa wuxuu ku jiray senatka ama aqalka sare لحية صدن سنادات دور درنتي دتكي وقت جيس سقو دلنيرا أبو كاري فجي بدن كده ومش وكل شيء واسع دين وحتي لا يوتمي يد وحك بوبي وكفر يستقبل مقدين برك رك بدل ومش وكل شيء ما هدتك أيش وقت هايين دتك كان وضع الحسب وح حق مرك الله جو ريبوبليكا أن كامد حسبيجا تشموريجا ودد حق تشيرا مرك الله la shaqaynta xisbiga kale labada xisbiga meelad fudbi kale taagan yihiin ee dakhliga ayaan la saarin jamhuuriga dimuqraadiga laftoodu waa la mid marka dad badankoodu dhalinyaro badan dad aan isla shaqaynayn dad dulqaadkoodu badan yahay ayaa meesha soo galay marka su'aasha dadku soo aan ku soo noqono malaha madaxweynuhu maanta dadka uu la shaqayn lahaa waqtigiisa joogay isla shaqayn jireen horta meesha maba jooga dadku
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanka oo ishortaagay hindise sharciyeed ay wateen mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka hoose taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarida soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalayaan cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabow oo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ugu horreyn yaasiinow, waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana. dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa midaas.
dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib u heshiisiin bay u baahan yihiin mase uma baahno?
may soomaaliya waa la heshiiyey, soomaaliya waa la heshiiyey, dadka soomaalidu waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey. laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
cabdiraxmaan xuseen cadow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. yaasiin iyo v o a waa mahadsantihiin, sidoo kaleeta saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay dooneysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeta waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii la rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyaho ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo kusoo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno kadibna un waa la heshiisnayn. dweysiin la yar waxaa loo baahan dweysiisinta loo baahan taas maa waxa way waa in caylasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo soomaalida way dagaalami jirtay berigii horeeto laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin taasaana sabab u ah waxaa loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel
khaliif axmed gaabo dib u heshiisiinta soomaaliya inka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa yaasiin oo soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey soomaaliya dhidhaban la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday cali mahdi maxamed uu hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto sida qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey boqolkiiba boqol waa laga sameeyey waxaan kugu yidhi dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaasi sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigoodaa nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
gudoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matari lahaad oo dhinac walba ah in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaan dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegayo
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalka hon qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo dana manoogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qeyb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiis inta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay ee dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleetay lahayan yaa mas-uulka ah waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo daadejiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimayso
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabow haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la lixiro. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen, laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqad ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan, dembilayaashana la ciribtiro. Dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Ad ayaad u baasatay kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis. Doodii gaaba intaa hiro joogta, intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, qosaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi. Dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda Yurub. waxaa caawa ku soo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka UEFA Champions League, waxaana ciyaaraya afar qaybood. qaybta A, ciyaarta ugu adagi waxay dhex mari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City, waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xala sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhex mari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood, iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. qaybta Bina, ciyaar kale oo adag ayaa dhex mari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic de Madrid, halka FC Porton ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood, taas oo kasoo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. qaybta Siina, kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay marti gelin doontaa kooxda Basiktas, halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. qaybta Diina, kooxda Real Madrid waxay marti gelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova, halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Doniska. dhinaca kalena, xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxaha gooni ugoosad ahaa ee la baxay European Super League, kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus, kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaaba dul dhigi karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi, laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. waxaana UEFA ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la burburiyo kiiskan ka dhana 3 kooxood, waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan, kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil, iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni ugoosadka ah ee European Super League, kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriisa oo ay ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham, oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain. maxkamadda 7-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganaaxyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo, kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. bishii Maars ee sanadkan, 9 kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa nagantaha.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo inala socodsiinaya xubintaasi. ciyaararkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatan aynu ku wada nasanno heeskan aad idinku talagalnay.
jira wax ku taran hadana kula wanaagsan
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.